Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធថាគ្មានករណីចាប់ចម្រិតយុវជនថៃក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទេ។រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតក្រុងកំពង់សោមដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។និងបទសម្ភាស VOA អំពីលោកពុយរិស័យចូលនិវត្តន៍ក្រោយធ្វើការនៅ VOA អស់31ឆ្នាំ។អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាសែតថៃ The Bangkok Post បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនិងចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន2លានបាតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញថាយុវជននោះបានប្រឌិតរឿងចាប់ចម្រិតនោះឡើងដើម្បីជាលេសទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅកាសែតថៃរាយការណ៍ថាមានយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតនិងត្រូវបានចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន2លានបាតឬជា60,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពប្រជាប្រឆាំងនៅអង្គភាពជួយដល់មនុស្សកម្ពុជាច្រានចោលដំណឹងនោះដោយលើកឡើងថាវាមិនមែនជាករណីចាប់ចម្រិតឬឆោបោកនោះទេតែវាជាសកម្មភាពក្លែងបន្លំរបស់យុវជននោះដើម្បីបញ្ឆោតយកលុយពីក្រុមគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកាសែតបាងកកប៉ុសបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រងចំណងជើងថាយុវជនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្រុមឆោបបោកនៅកម្ពុជាកាសែតថៃមួយនេះបានរៀបរាប់ថាយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំរូបនោះជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃខេត្តឆាយាភូមិប្រទេសថៃត្រូវបានចាប់ពង្រត់ចេញពីបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យថាថមថាននេះនឹងនាំយកមកកម្ពុជាឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនរូបនោះក៏ប្តឹងប៉ូលីសក្នុងខេត្តឆាយាភូមិបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីការចាប់ពង្រត់នោះប៉ូលីសខេត្តឆាយាភូមិក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតដល់រកឃើញយុវជននោះនេះបានតាមកាសែតបាងកកប៉ោកាសែតថៃមួយនេះបានថែមថាយុវជននោះត្រូវបានប៉ូលីសកម្ពុជាផាកពិន័យពីបទចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃពុធជុំវិញបញ្ហានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបដិសេធថាវាមិនមែនជាករណីចាប់ចម្រិតឬឆោបោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាប្រយោជន៍ប្រឆាំងនៅអំពើជញ្ដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយចានចៅសេក្រារីការរបស់កាសែតបាងកកប៉ោដោយអះអាងថាយុវជននោះបានប្រដៅប្រតិការចាប់ចម្រិតដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទារប្រាក់ពីឪពុកម្ដាយដូច្នេះអ្នកស្រីថាករណីនេះមិនមែនជាករណីចាប់ចម្រិតនោះទេបាទតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនេះជាករណីលើកទី2ដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរូបភាពខ្លែងបន្លំដែលចង់បានលុយពីក្រុមគ្រួសារបែបនេះអ្នកស្រីជាក់ថាករណីលើកទី1គឺជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់2នាក់បានថតសម្ដែងនៅផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពរត់គេចខ្លួននិងភ័យខ្លាចហើយថាមានគេចាប់ចម្រិតខ្លួននិងធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ដោយគេវាយដំឈាមពេញខ្លួនរួចហើយបង្ហោះរូបនោះទៅឲ្យម្ដាយផ្ញើលុយមកឲ្យប្រមាណ300,000ដុល្លារអាមេរិកមកឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែពួកម្ដាយនៅចិនបានតាក់ទងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាទើបអាជ្ញាធររកឃើញថាសកម្មភាពនេះពេលនោះជាការក្លែងបន្លំឬបង្កប់ព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់យកប្រាក់ពីម្ដាយ
អីអតីតនេះគឺដូចគ្នាដែរដោយសារក្មេងដែលជាកូនលោកស្វ័យត្រង់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រឿងញៀនខ្លួនឯងទេហើយគាត់ដើម្បីបង្កើតគេហៅថាព័ត៌មានចាឲ្យម្ដាយហ្នឹងបានយកលុយមកលួសអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមានប៉ូលីសអីមកចម្រិតគាត់អីដើម្បីយកប្រាក់មកលួសអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងបានរកឃើញហើយថា account ហ្នឹងគឺជា account ផ្សេងខ្លះដែលដើរតួជាប៉ូលីសហ្នឹងឯង
អ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតតើតើករណីនេះនៅឡើយទេថាតើយុវជនថៃរូបនោះធ្វើសកម្មភាពបែបណានឹងនៅទីកន្លែងណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងស្នើសមរេចដែលប្រតិបត្តិការលើករណីនេះផ្ទាល់ឲ្យរៀបចំសារសាស្ត្រការសារបញ្ជាក់ព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជា
ខ្ញុំកំពុងតែស្នើសុំឲ្យខាងអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការតជាពិសេសសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហ្នឹងនៅពេលដែលប្រមូលផតាំងជុំឲ្យធ្វើសន្និសិទកសែតដើម្បីឲ្យបានដឹងការពិតថាតើរឿងពិតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះកុំឲ្យវាតែមានការផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតទៅខុសឈ្មោះកម្ពុជាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញករណីនេះនៅដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងធ្វើរបាយការណ៍មួយដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
កម្ពុជាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវមួយហើយធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងការពិតដែលបានរកឃើញទាំងដើម្បីបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចវិញអំពីលទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាយើងណា
កាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទប់ពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមនៅក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុគឺជាទីតាំងគោលដៅមួយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយអំពីករណីនេះផងដែរនៅឆ្នាំ2024នេះរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ដោយឡែកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ញាបន្តធ្វើការទប់ស្កាត់និងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកផ្លូវមានអុក្រាតកម្មនេះហើយកម្ពុជាចង់ឃើញអាមេរិកជួយធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះឲ្យបានជ្រះស្រឡះផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរិះគន់ឬការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបលើកម្ពុជាទាក់ទិនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនិងអំពើចាប់ជំរិតមនុស្សឆ្លងដែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏មានសក្តានុពលនិងជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជាតិមួយអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុមួយរូបថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុងថ្មីមួយគឺក្រុងកំពង់សោមបន្ថែមលើក្រុងបច្ចុប្បន្នចំនួន2របស់ខេត្តនៅជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះគឺក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងកោះរុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការបង្កើតក្រុងកំពង់សោមនៅពេលនេះកំពុងធ្វើឡើងស្របពេលដែលវាវិដីធ្លីនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងទៀតដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឬលុបបំបាត់នៅឡើយនៅលើទឹកដីនៃទីក្រុងថ្មីនោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតក្រុងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតគឺក្រុងកំពង់សោមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថិតក្នុងផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក្រុងកំពង់សោមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះមានសង្កាត់ចំនួន5គឺសង្កាត់រៀមសង្កាត់បត្រាំងសង្កាត់អូអកញ៉ាហេងសង្កាត់បឹងតាព្រំនិងសង្កាត់អូជ្រៅដែលកាត់ចេញពីឃុំចំនួន5របស់ស្រុកប្រៃណូបនេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលវាទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់ប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតក្រុងកំពង់សោមគឺជាការមើលឃើញសក្តានុពលនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ក្រុងថ្មីនេះនឹងផ្អែកលើផែនការមេពាក់ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងដែលរួមមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការវិនិយោគឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មអេកូទេសចរឬទេសចរធម្មជាតិសួនឧស្សាហកម្មនិងជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយ
តំបន់ក្រុងកំពង់សោមនេះនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពហុបំណងមួយដែលមានទាំងផ្នែកខាងអេកូទេសចរមានផ្នែកខាងទីតាំងឧស្សាហកម្មសួនឧស្សាហកម្មហើយក្នុងនោះដែរគឺនឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយដែលស្ថិតក្នុងទីតាំងនោះតែម្ដង
អ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីសាទរចំពោះការបង្កើតក្រុងកំពង់សោមដែលអាចជាចលករមួយក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអញ្ញាធិការសមាគមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងក្រុងនោះដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀតដើម្បីតាក់ទាញការបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមពីវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីបានថែមថាអញ្ញាធិការក៏គួរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឱ្យបានម៉ត់ចត់និងមានតម្លាភាព
រងស៊ីនឹងខ្លួនវិញមកទាំងល្អទាំងអាក្រក់ហើយយើងក៏មិនដឹងថាអ្នកណាល្អណាអាក្រក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំជឿថានឹងមានវិធានការទប់ស្កាត់ដូចជាថ្ងៃនេះដូចយើងមើលពីការចាត់វិធានការផុសខាងសមត្ថកិច្ច ្នុងការនគរបាលខេត្តក៏ដូចជាខាងប្រព័ន្ធតុលាការដែរយើងឃើញមានបញ្ហាច្រើនដែរគឺគ្រឿងនៅតែប្រមូលបានហើយជួនដែលពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងគឺមាន
គួរបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីដៅទេសចរនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាមានក្រុងចំនួន2មុនការបង្កើតក្រុងកំពង់សោមគឺក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងកោះរុងមុនការបង្កើតក្រុងកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឈមនឹងវិបត្តិនៃសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់រាប់រយអគារដែលមិនទាន់ត្រូវបានសាងសង់រួចហើយអគារខ្លះត្រូវបានទុកចោលជាគំនរសំរាមកាន់ស្លែកប្រជាអគារចាស់ចាប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់ប្រាប់ VOA កន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបញ្ចប់ការសាងសង់អគារដែលទុកចោលនោះនៅក្នុងផែនការនោះគឺមានការផ្ដល់កញ្ចប់លើកទឹកចិត្តទាក់ទងការលើកលែងពន្ធមួយចំនួនក្នុងដំណើរការបញ្ចប់ការសាងសង់អគារដែលភាគច្រើនជាការវិនិយោគដោយជនជាតិចិនទាំងនោះក៏ដូចជាការសម្រួលច្បាប់សាងសង់និងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
បន្ទាប់ពីបានបម្រើការអស់រយៈពេល31ឆ្នាំជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅ VOA ឬវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពុរិស័យនឹងចូលនិវត្តន៍នៅចុងខែសីហានេះអ្នកនាងស្រីលក្ខិណានិងលោកចឹងពុជិននៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកពុរិស័យមុននឹងលោកចូលនិវត្តន៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកចឹងពូជីននិងសម្ភាសវិក្កមពិសេសម្នាក់គឺលោកពូរិស័យចារដ្ឋត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកពូរិស័យនឹងបម្រើការរយៈពេល31ឆ្នាំដល់វិទ្យុ VOA ឬក៏វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺលោកពុរិស័យនឹងចូលនិវត្តន៍នៅចុងខែសីហានេះហើយចា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលក្ខណានិងលោកជឹងពុជិនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជូនខ្ញុំធម្មតាធ្លាប់តែសម្ភាសគេឥឡូវគេសម្ភាសវិញ
ចាលោករិស័យគឺជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបថាតើប្រវត្តិពេលដែលលោកមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងមុននឹងចូលធ្វើការ VOA ហ្នឹងលោកបានឆ្លងកាត់អ្វីដែរ
បានអរគុណលក្ខណៈដំបូងដូចជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងរាប់សែនអ្នកដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកដែរមកដំបូងយើងក៏វែកក៏ឆ្នាំពីដំបូងហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីវប្បធម៌របស់អាមេរិកអាកាសធាតុការហូបចុកហើយជាសំខាន់បំផុតគឺការរៀនសូត្រពួកអីយើងនៅសម័យសង្គ្រាមពេលជំនាន់ហ្នឹងនៅសង្គ្រាមមុនខ្មែរក្រហមចូលក៏សង្គ្រាមរៀនក៏មិនបានរៀនសូត្របួលដល់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមជិត4ឆ្នាំអត់បានរៀនទៅជំរុំជនភៀសខ្លួនអត់បានរៀនហើយអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងជាពិសេសគឺខាងការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអនាគតអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនមែនទែនតម្រាំបានជោគជ័យបាទ
ចាអឺនេះខ្ញុំនឹងថាពេលដែលលោករិស័យមកដល់អាមេរិកដំបូងហ្នឹងលោករិស័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កតើពេលនោះលោកធ្វើអីដែរ
បាទមកដល់ដំបូងអញ្ចឹងទៅគេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏មានកម្មវិធីដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមានការផ្តល់ថវិកាដើម្បីជួយឲ្យយើងកោវែកកោឆ្នាំមិនជាច្រើនណាស់ណាទេគឺហើយនិយាយទៅក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរត្រូវមានបងប្អូនដែលខ្ញុំមានអាមេរិកស្រាប់ពូមីងអីចឹងគាត់ជួយឧបត្ថម្ភថែមទៀតទៅហើយខ្ញុំគិតទៅពីទៅរៀនសូត្រហើយដែលគេហៅថាខ្មែរយើងធ្លាប់លើសូត្រថាពាក្យ C welfare welfare ហ្នឹងគឺលុយឧបត្ថម្ភរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងបងស្រីខ្ញុំនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំនឹង3នាក់ក៏ទៅរៀនទៅការសិក្សារៀនសូត្រគឺមិនបាច់បង់លុយកាក់ទេហើយដល់រៀនទៅរៀនចប់ហើយខ្ញុំក៏បន្តការសិក្សាទៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតបាទ
ចាតាមនេះខ្ញុំដឹងលោករិស័យបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះលោករិស័យមានឱកាសអាចទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងជាច្រើនហើយអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសមកធ្វើការនៅ VOA
បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំយើងដោយជនភៀសដោយថាជនភៀសខ្លួនឬក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ដាប់ VOA តាំងពីដើមមកជាយូរមកហើយ VOA បង្កើតនៅឆ្នាំ1955ខែសីហានេះដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្ដាប់នៅពីជំនាន់មុនខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ហ្នឹងហើយក៏ក្រោយពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅខ្ញុំក៏នឹកថាមិនដឹងទៅធ្វើការអីខ្ញុំក៏ទូរស័ព្ទ មកខាង VOA ខាងខេមរៈភាសាហ្នឹងក៏ជួបជាមួយលោកប្រធានអតីតលោកប្រធានលោកវហាជួនក៏ខ្ញុំជម្រាបលោកថាខ្ញុំចាប់ការសិក្សានៅ Cornell ខ្ញុំចង់បំពេញសបុត្រស្នាមដើម្បីសុំដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅ VOA អញ្ចឹងលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅដាក់ពាក្យប្រឡងអីចឹងទៅក៏បានធ្វើការនៅនេះបាទ
បាទជំរាបសួរលោកពុកលស្័យបាទតើពេលនោះដើម្បីយើងចូលមកធ្វើការ VOA ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យលោកធ្វើអីខ្លះដែរបាទ
បាទបុគ្គលិក VOA ទាំងអស់គឺមុននឹងចូលធ្វើការគឺត្រូវការប្រឡងហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺសំខាន់គេចង់ដឹងថាយើងចេះភាសាទាំងពីរឲ្យបានខ្លាំងពូកែភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរពីព្រោះជំនាន់ហ្នឹងយើងបកប្រែភាសាចិនគឺបកប្រែ 100% ហើយយើងបកប្រែព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសដែល VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងសរសេរហើយស្រាប់យើងយកមកបកប្រែហើយយើងសម្រួលដើម្បីឲ្យងាយយល់ហើយយើងផ្សាយជាភាសាខ្មែរដូច្នេះការប្រឡងគឺការបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរបាទ
បាទតើពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារនៅ VOA ក្នុងខេមរៈភាសាហ្នឹងតួនាទីរបស់លោកមុនដំបូងមានតួនាទីអីខ្លះបាទ
បាទនិយាយរួមគឺចូលមកដំបូងខ្ញុំអត់ចេះអត់មានបទពិសោធន៍អីសោះព្រោះយើងទៅរៀនចេញពីសាលាអញ្ចឹងធម្មតាមានបទពិសោធន៍ទេក៏ប៉ុន្តែលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលជាអតីតបុគ្គលិក VOA ពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍អស់ហើយពួកគាត់ជួយបាទជួយបង្រៀនខ្ញុំបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនពីពួកគាត់សូម្បីតែជាខាងភាសាហ្នឹងក៏រៀនសូត្រភាសាខ្មែរពីគាត់ច្រើនដែរពួកខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រដល់សាកលវិទ្យាល័យអីដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជំនាន់ហ្នឹងយើងដឹងហើយហើយអញ្ចឹងគឺថាត្រូវធ្វើទាំងអស់គឺរៀនដំបូងយើងធ្វើ M រៀនធ្វើ MC ទៅក្រោយមកយើងរៀនធ្វើព័ត៌មានហើយក៏មកយើងក៏យកព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់គឺរៀនសូត្រនៅ VOA ហ្នឹងតែម្ដងបាទ
បាទ
ចា៎អឺនិយាយពីមុខនីតិរបស់លោកនៅ VOA តើលោករិស័យក្នុងចំណោមកិច្ចការទាំងអស់តើកិច្ចការណាដែលលោកមានមោទនភាពជាងគេនៅពេលដែលធ្វើការនៅទីនេះ
បាទខ្ញុំគិតថាកិច្ចការការងារទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានមោទនភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺការធ្វើជា MC ព្រោះអីយើង MC ហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណា MC ហ្នឹងគឺយើងជាពិធីករយើងតាក់ទងយើងនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតាក់ទាញឲ្យប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់យើងហ្នឹងគឺដូច្នេះយើងត្រូវដូចថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះរឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំបាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយពេលយើងបើកកម្មវិធីយើងមកយើងជំរាបសួរប្រិយមិត្តណាគឺថាយើងនិយាយជាមួយប្រិយមិត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវសម័យអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទ
ក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំដែលលោកពុយសីបំពេញការងារនៅ VOA ក្នុងខេមរៈភាសាហ្នឹងតើលោកមានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
អូពិតប្រាកដតែរឿងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរមែនទែនជាពិសេសប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងហើយលឿនមែនទែនពេលចូលដំបូងមកយើងអត់ទាន់មានកុំព្យូទ័រអីម្នាក់មួយ laptop អីចឹងទេយើងមានកុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត្ថបទដែលភាសាអង់គ្លេសខាង VOA ភាសាអង់គ្លេសចេញមកហ្នឹងគឺមិនមែនតាមកុំព្យូទ័រគេមានម៉ាស៊ីន printer មួយម៉ាស៊ីនផ្ដិតមួយគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងផ្ដិតមកវាលាន់សំឡេងត្រែកត្រែកត្រែកត្រែកត្រែកទៅឃើញព័ត៌មានចេញមកយើងទៅហែកយកក្រដាស់ហ្នឹងមាន2 copy មាន2ជាន់មានយើងយកមក copy មកបណ្ណាធិការគាត់ឲ្យយើងមក copy មកគាត់បកប្រែឲ្យយើងបកប្រែហើយយើងពេលជំនាន់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអក្សរខ្មែរនៅកុំព្យូទ័រហើយដូចជា Kite Brother ជំនាន់មុនហ្នឹងហើយក្រោយមកយើងចេះតែបច្ចេកវិទ្យាចេះតែវិវត្តហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអ្វីៗសុទ្ធតែអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ហើយវិវត្តច្រើនណាស់ឥឡូវចូលដល់ថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយចុងក្រោយបំផុតចូលដល់ AI ទៀតដល់ដំណាក់ហ្នឹងដូចនេះវិវត្តហើយមិនដឹងជាទៅមុខមានរឿងអីទៀតគឺវិវត្តជានិច្ចតែម្ដងដូចជាវិស័យផ្សេងៗដែរបាទ
ចាតាមពិតឥឡូវយើងងាកមកប្រធានបទរឿងចូលនិវត្តរបស់លោករិស័យវិញម្ដងចា31ឆ្នាំគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺយូរមែនតើគឺសឹងតែកន្លះជីវិតទៅហើយចាហើយ VOA ហ្នឹងមិនមានកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍អ្វីទេនេះខ្ញុំចង់នឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកពុរិស័យសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះ
បាទដោយលក្ខណៈនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាអាយុ31ឆ្នាំនេះគឺយូរណាស់សឹងតែអ្នកសម្រាប់អ្នកខ្លះកន្លះជីវិតទៅហើយអ
ញ្ច
ឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចថានៅពេលនេះទោះបីជាមិនមានការកំណត់ថាត្រូវអាយុប្រហែលចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថា31ឆ្នាំហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំចង់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទៅកំសាន្តទៅដូចថាយើងនៅមានជីវិតយើងតទៅទៀតយើងបំពេញតួនាទីអស់ហើយយើងមានកូនមានចៅយើងចាំកូនអីធំអស់កូនគេមានការធ្វើអស់ហើយយើងក៏ផុតធរៈអស់ហើយមកហើយជាពេលដែលស័ក្តិសមហើយព្រោះតន់សុខភាពនៅល្អខ្ញុំចង់ដើរលេង កុំឲ្យពេលចេញពីធ្វើការទៅឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឬក៏មានជំងឺអីដើរលេងឡើងកើតវាជីវិតយើងអត់ន័យហ្នឹងចា
៎
បាទនិយាយអំពីរឿងចូលនិវត្តន៍បាទតើប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ប្រាក់ឬខ្មៃហើយប្រាក់ឬត្រេតហ្នឹងលោកគិតថារយៈពេលដែលលោកធ្វើការហ្នឹងពេលដែលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងប្រាក់ឬត្រេតដែលលោកទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងថាតើលោកអាចចាយវាគ្រប់គ្រាន់អាចលោកជម្រាបឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកដាក់ស្ដាប់បានដឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទហ្នឹ
ងជាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោក
បាទបាទបាទប្រកាសហើយដល់ពេលយើងកាលណាយើងចូលនិវត្តន៍គឺយើងឡើងមានប្រាក់ខែធម្មតាទៀតហើយអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលគឺមានធ្លាក់ចុះសិនតែពាក់កដាពាក់កដាលទៅហើយនិយាយទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំពីរនាក់យើងគិតទៅយើងអាចមុននឹងខ្ញុំសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍យើងគិតគូរពីរឿងថាលុយកាក់ហ្នឹងយើងចាយគ្រប់គ្រាន់អត់មើលទៅឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយពីយើងអាចរស់បានយើងមិនមានលុយច្រើនដូចមុនទេយើងបន្ថយប៉ុន្តែក៏យើងឡើងមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនដូចមុនហើយ
ព្រោះ
មិនចាំកូនផងអីផងកូនទៅរៀនអីផងឥឡូវវាអស់ហើយទរៈអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយសារកម្មវិធីចូលនិវត្តន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានកម្មវិធីល្អមែនទែនជាពិសេសសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្នឹងវាដូចជាចក្រានដូចជាចក្រានយើងដាំបាយនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានចក្រានអស់មាន3មាន3មុំមួយប្រាក់យើងធ្វើបាន30ឆ្នាំហ្នឹងប្រាក់គេហៅ pension ហ្នឹងគឺមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតប្រាក់ដែលគេហៅថា social security នៅពេលយើងអាយុ62ឆ្នាំឡើងទៅយើងអាចទទួលបានហើយមួយទៀតទី3ហ្នឹងគឺមុំទី3ហ្នឹងគឺគេហៅថា thrift saving plan ឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនគេហៅ 401k ពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហ្នឹងយើងអាចដាក់បរិច្ចាគប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីចូលនៅក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងដែលបានទទួលចំណេញរហូតហើយដល់ពេលបាន30ឆ្នាំទៅវា3មុំហ្នឹងផ្សំគ្នាទៅគឺឡើងប្រាក់ខែដល់ពេលហ្នឹងគឺសឹងតែថាវាតិចជាងធ្វើការសប្ងាយតិចក៏ប៉ុន្តែអាចរស់នៅយ៉ាងបានយ៉ាងទូទាត់ដោយសារប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ
ចុះចំណាយខាងវិស័យសុខាភិបាលសុខភាពអីអីតើរដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋាភិបាលមានការផ្ដល់អីអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចជម្រាបឲ្យ
បា
ទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បានដែរ
បាទយើងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយើងមានកម្មវិធីទៅរក្សាសុខភាពយើងបង់លុយមួយខែប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយយើងដល់ពេលយើងចូលនិវត្តន៍ទៅយើងនៅបង់ប្រាក់ប្រចាំខែហ្នឹងបន្តទៅទៀតដើម្បីរក្សាទុកដើម្បីយើងមានកម្មវិធីរ៉ាប់រងសុខភាពពិនិត្យមើលសុខភាពទៅពេទ្យទៅអីហ្នឹងរហូតអស់មួយជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចបង់ការធានារ៉ាប់រងយើងអាចបង់ថែមប្រាក់ប្រហែលជាជាង100ដុល្លារអញ្ចឹងមួយខែដើម្បីក្នុងករណីបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅដូចខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំនៅអាចមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅអាចទៅមើលពេទ្យមើលអីដូចសពថ្ងៃហ្នឹងរហូតអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ដែរ
បាទ
ចាចំណេះដឹងអស់នេះតើលោករិស័យដឹងត្រូវរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងឬក៏គេមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ថ្នាក់ឯដែលយើងអាចចូលរៀនបាន
មានគេមានជាបន្តបន្ទាប់នៅ VOA ក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែរគឺមានការបង្រៀនការប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកដឹងដែរហើយជាពិសេសគេច្រើនតែផ្ដោតទៅលើដល់ពេលថាអ្នកណាដែលថានៅសល់5ឆ្នាំទៀតចង់ចូលនិវត្តន៍នឹងគេចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចូលរួមឲ្យដើម្បីឲ្យស្ដាប់ដឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងដឹងពីដំបូងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អជាពិសេសពីរឿងសំលុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខកកុំឲ្យដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ទៅថាអូខ្ញុំអត់ដឹងសោះអត់បានសំពីដំបូងមកកុំអីខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំធូរធារហើយអញ្ចឹងគឺតាំងពីដំបូងមកសំខាន់ណាស់អ
ញ្ចឹងលោករិស័យគឺថាចាប់ផ្ដើមសំតាំងពីពេលលោកចូលធ្វើការមកតែម្ដង
បាទប្រាក់ខែទី1ប្រាក់ខែគេហៅថា paycheck ហ្នឹងដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺ31ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដំបូងមកគឺគេខ្ញុំដាក់លុយមួយចំនួនជាប្រមាណ 15% ហ្នឹងចូលទៅក្នុងសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងតាំងពីដំបូងមកទោះបីជាជួបប្រទះនឹងការលំបាកមិនក៏ដោយក៏អត់ប៉ះដែរគឺអត់បន្ថយទេលុយហ្នឹងទុកនៅនឹងរហូតដាក់រហូតគឺដើម្បីព្រោះវាដល់ពេលច្រើនឆ្នាំទៅវាកើនឡើងច្រើន
ចាចាអរគុណលោករិស័យដែលបានរៀបបញ្យលអំពីរបៀបដែលសន្សំដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលនិវត្តន៍ព្រោះអីរឿងនេះសំខាន់ណាមនុស្សគ្រប់រូបគឺថាពេលចង់ចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លាចដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារ៉ៃវត្ថុចាឥឡូវងាកមកខាងចូលនិវត្តន៍នេះវិញម្នាក់តែតែនិយាយថាចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែអត់មានពេលទាំងនឹងខ្ញុំអីគឺថាចាំរថយន្តចាំធ្វើនេះធ្វើនោះចុះឥឡូវលោករិស័យចិត្តមានពេលគេហៅ all the time in the world ហ្នឹងគឺមានពេលគ្រប់គ្រាន់តើលោករិស័យមានកម្រងធ្វើអីខ្លះពេលលោកចូលនិវត្តន៍នៅខែក្រោយហ្នឹង
បាទដំបូងខ្ញុំចង់សម្រាកអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់ គឺចង់ភ្ញាក់មកម៉ានគេងមកម៉ានភ្ញាក់មកម៉ានស្រេចចិត្តទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ដែលអត់បានជួបពួកគាត់អស់40
ទៅសុកខ្មែរលោករិស័យ
សុកខ្មែរធ្លាប់ទៅអាសាទៅដែរសុកខ្មែរទៅទៅឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2022ទៅទៅម្ដងហើយទៅញូហ្សេឡង់ទៅអូស្ត្រាលីលេង2-3សប្ដាហ៍អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញហើយដល់ពេលចុងឆ្នាំប្រហែលជាចង់ទៅម៉ាឡេស៊ីទៅសិង្ហបុរីទៅថៃអីលេងហើយប្រហែលជាអាចឈានចូលស្រុកខ្មែរផងក៏មិនដឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកចាំគិតទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មានខែហ្នឹងគឺអត់ចង់គិតអីទាំងអស់គឺចង់ពីសម្រាប់ឲ្យដើរលេង
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យដើរលេងគឺជាក្តីស្រមៃរបស់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំចានិយាយលេង
ចាខ្ញុំចង់សួរបូលោកបូលីសីតើលោកមានការផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិមិត្តយើងជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានធ្វើម៉េចឲ្យបានជោគជ័យទីលោកបាទ
វិស័យសារព័ត៌មានបើសិនជានិយាយពីនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំជឿថាมันមានផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងបានច្រើនដូចវិស័យព័ត៌មាននៅអាមេរិកទេជាពិសេសសម្រាប់យើង VOA ហ្នឹងយើងគិតថាសំណាងឲ្យដែលយើងបានទទួលប្រាក់ខែច្រើនវិស័យនេះបើនិយាយពីរឿងប្រាក់ខែមិនទៅជាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងចូលចិត្តមានជំនឿមានចំណូលចិត្តខាងហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយសំខាន់ហើយព្រោះអីយើងជាផ្នែកជាមុខមាត់ជាផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងជួយឃើញផ្សព្វផ្សាយដូចនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយសេរីភាពសារព័ត៌មានសំខាន់ណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដឹងលឺទាំងអស់ទេកាលណាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយរឿងអីធំៗដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក៏សារព័ត៌មាន New York Times ឬ CNN អីគេជួនកាលគេឃើញបញ្ហាអីធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអត់ដឹងទេអត់បានដឹងទេដល់គេផ្សាយទៅរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការភ្លាមអញ្ចឹងគឺជួយដល់វិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់ដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់និងការធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីជួយកែលម្អដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បើមានចំនួនខាងហ្នឹងសូមលើកទឹកចិត្តតស៊ូទៅព្រោះអីវាវិស័យមួយដែលសំខាន់បើយើងនិយាយពីថាចង់ធ្វើអ្នកមានស្ដុកស្ដំវាមិនអាចទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើយើងសប្បាយចិត្តគឺយើងធ្វើតាមចំនួនចិត្តយើងបាទ
ចានាងខ្ញុំសូមអរគុណលោករិស័យចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតែលោកបានលះបង់ធ្វើការឲ្យបម្រើការដល់សាធារណជនហើយទាំងនាងខ្ញុំនិងប្រិមិត្តខ្ញុំជឿថាយើងនឹកសំឡេងរបស់លោករិស័យដែលធ្លាប់ទៅបើកស្ដាប់វិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍អីឬសំឡេងលោករិស័យអស់រយៈពេល31ឆ្នាំតាំងនាងខ្ញុំនៅតូចរហូតដល់បានមកធ្វើការជាមួយលោករិស័យផ្ទាល់តែម្ដងចា
យ៉ាងឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជួបនឹងក៏គាត់ជំរាបសួរខ្ញុំក៏រាប់អានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបពេលនេះផងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពនោះគឺមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់បានសរសេរនៅតាម comment នៅក្នុង Facebook VOA នឹងគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តសំឡេងខ្ញុំហើយក៏គាត់ថែមទាំងដាក់ឈ្មោះកូនគាត់ដាក់ឈ្មោះរាសីតាមខ្ញុំខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះលោកហើយប៉ុន្តែសូមអរគុណបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃបើខ្ញុំមានទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃក្រោយជួបយើងអាចចំណេះសំណាងគ្នាបាទអរគុណច្រើន
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោករាសីដែរតាពិតពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការដំបូងគឺលោករាសីគឺជាអ្នកដែលវឹកហាត់ខ្ញុំសឹងតែគ្រប់មុខតែម្ដងចាគឺខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនខ្លាំងបំផុតពីលោករាសីនឹងតែម្ដងចា
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកពូរិស័យដែរខ្ញុំចាំថាឆ្នាំប្រហែល91ពេលហ្នឹងលោកពូរិស័យទើបរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ហើយគាត់ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅទូស្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទសារមន្ទីរទូស្លែងហើយបានដើរទៅញ៉ាំកាទៀវនៅហុងកុងអង្គរជាមួយគ្នាកាលមានហុងកុងអង្គរដល់ពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការ VA ភ្ញាក់ព្រើដល់ពេលហើយនិយាយរឿងហ្នឹងទៅបានរិស័យថាគាត់ហ្នឹងបាទដល់ពេលឥឡូវជាបាយគ្នា
តែនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់បទសម្ភាសអំពីការចូលនិវត្តរបស់លោកពូរិស័យតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប
ាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.